ήρκε του πνευματικού σπανικτούσα, ρακούτο σον James Daniel. Ήρκε.
Manat chenera ba tupkulasi tupkuvavi makasite kanopienu manarakatan ni fandarana itom ni Radio Don Bosco mzotakarivani alakamisi zao. Alakamisi miluwa mfale ni amtitona iti afati kia mtunda ni vavosa ncharu fatata mumba fapantruna isa kirinandu ni anduan. Atukatikia anu wanajirtutia ni zavanista amtitona iti ni fandarana rusis. Nyaniu na nasa vaini na titpiafti tom fandarana nandita iti tona iti zai. Tiza farana ivarson bazila na ipapa bio, tarikian fikiambanana lanza miakata. Maru ni efta na rusni ni enja tam fikiaruana na toni jireo, isanzani ni mumba nzisikia kakan. Izi nuva intikia amzu takariva ni alakamisi zao, hamitana amne kapieni izenri saa mtetu. Manasanawari anaraka ni fandaharan.
Irkia.
Fainti kia mzo takariva ni alakamisi ondaya ande matura na ivarso mbazila na ipapa biwa. Izi muzaifa marmetona non fainti eto amni fandara na irkia tamti tona iti. Nuizandinda ifara na zontona iti tamtona vovonda isikia. Etu izia anazava ncharu fatata mumba ntumbana mwa mzelewe fikiaruwa na natonia amti fiupina kakana sini famkarana zesikia kakana iti. Ande matu papa biwa ina ncharu fatata mumba nzai.
Yen tupuko. Ah, sabati beam kun fapunga fokitom ti unja peo ner di biti. Ari afa kum resa kampien zan unja peo zan. Yenom tenwe yin nan tsara ufantat. Ni vota be mich, ni fiupina ikankan. Satia dia mujeren, ni sakafun. Katia zes tiara dalane no ravo ratsan sakafun. Nuzani, nisfanamboara na BDB. Awam fiupinan leka kankan. Sabata stun kutsan teolude manumana sakafun kankana rai vula na vovun. Zozeya yefa tando de vun na topko. Yefa fi vwara na kwava na bezan. Sati na yit saifa tsmarakan le kankan zera le fanmana na sakaf talu. De misi fanamwara na natau. Enom tenwe manon. Tena mtenem nauza hai. Faze ulana nanji faze stendre mandeta omnay tem vierna fon am vierna fon manjary tsimaraka mitsa hay ary io no anetanana inolo hoe tokony aleo tena rajesa raha tantsa tsimanana jesika tompoko tsantsa satria ny jesika no sakafo ny tany tantsa ampy sakafo zany no ambolentsika dimidika tsimahazo vokatra koa teny aminareo a zahay dia tsimitsahatra mikaroka ny zavatra ampivoatra ny fiainany tantsa fa zanaka ny tantsa ny tena ary rehefa nanao fanamboarana izay nanao fikaroana izay dia zay nandalo tao aminay dia tafavoaka ary tsy misy tony izany tantsa tsy manana zezika izany raha nandalo tao aminay ary ao anatin'ny ataoko hoe telo volana raha ela indrindra dia efa manomboka milamina be ny zezika ao aminy ary tsy azo ny saina eritreretina be dia be ngai ny mpiompokankany angamba ny mino fa fantatro namba misy firy manao fandarana atao aminareo milaza ny tombontsoa azy avy amin'izesika kankany izany fa izahay dia manako lazaina foana ary zava-baovao foana no hitanay ary tena mampiteniny moana ny vokatra azo noho izany izay no atongavako eto ilaza aminareo ny zavatra hitanay ohatra fotsiny izahay zao dia nahita teknika fambolem-bary ketsa roa andro androany no alohanao anaty ranona zezika kankana ny ketsa dia rapitso vakovazana de mamafy ketsa apetraka tsirairay vakovazana izy ny maraina ariva ny andro 7 centimetra amin'ny faniriny afaka ny roandro tsy maintsy manetsa pera de lolaniena ampianatra antsika ketsa valo andro fa ny anay zao efa ketsa roandro herinandro no anetsanao azy zay tsy miosy tanimbary fa herinandro no anetsana de fa valo folo ny zanabary tsy azony zaina eritrereta zany no zavatra voajanahary ka nizaniza manam-pahaizana dia tranorao re tompoko le voajanahary ary any ampitandranomasina tsy miresaka fa tsy agrikultura biôlôjika ny any fa itsika eto madagasikara de mbola ny fanaparitahana ny produit chimika io na zany lelazayntsika zezi-bazaha na ireo fanafody hitretena fambolena. Izay tompoko dia tsy mitrety fambolena, tsisy trony zany olona mitrety fambolena zany ho anay, ary raha sanatriny zany mila tretena dia ranona zezika hankana dia mahavita ny fanafody amonona ny bibikely rehetra eny amin'ny fambolena. Fa teto amin'ity onjapeo tia nampianatra ny famokarana an'le famonoana bibikely amin'ny ranona mangazo. Iny mbola mila 5 andro fa tinge androany manao de raha pitso manana fanafody ary lolo fotsikely tsy matinareo amin'ny voatabianareo tompoko. Tongava mianatra any aminay fa androany ianao ny manao ranona zezika kankana de raha pitso ianao manana fanafody matanjaka ary afaka mamono an'iny lolo fotsikelinareo iny ao anatin'ny antsasakadiny tsisy mihetsika tsony iny. Zany ny fivoarana be dehibe hitanay tompoko ka zarainay amin'ny mpiarabelona. Zava-dehibe tanteraka mihitsy ary tsy misy tsony zany ny tantsaha mitrety fambolena mibaby le zaza tsy mitomany zany fa antsasakadiny de milamina ary. Tena zay no atongavako eto moa izara ny zava-baovao ianao miteny hoe inona ny fivoarana. Fivoarana tompoko tena be dehibe fa tsika manjary mifampitantana samyjamba de any akadiny farantsika. Ary raha vao tantsaha eto Madagasikara de mahanta, tsy misy ny tantsaha mahanta tompoko. Ary afaka raha tonga any amiko ianareo de antsona ny olona nandalo tao any fa tafavoaka daolo le nandalo tao.
Maro le olona nandalo tao aminao tamin'ity taona 2023 tia, anisan'izany ireo mpikaroka na ny teto toerana na ny tany ampitan-dranomasina. Nanahoana ny fahitana izy ireny an'ilay fikaroana nataonao makasika amin'ity zezika kaka amin'ity?
Eny tompoko, anisan'ny nitsidika tao dia professeur ray avy any Frantsa, avy any amin'ny Institut de Recherche pour le Développement, tovy amin'ny fofifahatsika eto Madagasikara zany. Dia ny instituteny mihitsy no naniraka azy hoe andana makany Madagasikara ianao, jereo papabio, jereo ny fomba fiompiany kankana, inona ny sakafony, ahoana ny famokarany an'izany zezika kankana zany. Fa raha ny zavatra navoakanareo tato amin'ity RDB ity no anisan'ny nataitra azy. Rehefa tonga tany ny professeur Patrice dia voanidita ny vavadiko izy toza io le zezika kankana, miah olona dala ianao ozy, tsy fanao zao aminao fa tsy amiko a. Fantatrao ve ny lafiratsiny io? Fantatro hoa ny lafiratsy ny teneninao, matiny bakteria sy ny microorganisme, matiny champignon. Reo nefa ny tena mahazezika kankana hiavahany zezika kankana amin'ny zezika hafa. Toy zaza taitra anao fa misy amerena koa azy ery ambany ery. Tonga tany izy ny jery inona ny sakafo ny kankanao, vo ny tena hoe tanamasoandro di olona dala ianao izy fa tsisy biby velona amin'io. Zaho a miteny aminao fa le kankanao ompiako velona amin'io fa ny kankana hafa maty. Ary zay ny tsy tenenako ny sakafo ny kankana eto, so kankana tsy mitovy amin'ny ahy no ompin'ny olona ko hoe namisavian'ny papabio ny kankanay. Io izy ta ty taony ahy io fosfore daholo ange io e, fa tsisy biby velona amin'io. Toy za tsy fa maly aminao fa io ny tombona ty taony ahy tanamasoandro di arony ao anatiny io de jereo ny any an-tananao ento ty amiko aty gaga sy talanjona izy. Fa maninona ny velolatro ty ozy? Andanantanio Andriamanitra ho ahy satria tsy manana vavokafaly a gaga izy fa teny an-tanany kankana fotsiny. Tiany ozy tsisy tokony ho velona amity de ozy hoe andraso nanala ty adio kankana ery amin'ny jordi rery na tsipy teo le kankanjila madita be reny roa minitra de maty. De io li izy ho anefa njereo reto de anjaranao mandinika. De avy eo izy nahita ny sakafo ny kankako ny amin'ny provision 2023 efa eo amin'ny mololo. Fantatrao ve ny composition te a tsy malala ho aza olona tsy nianatra. Ataonao moa nylaza anao hoe nianatra nefa professeur no eo anilanao. De io izy a potasy 95% minimum potasy mololo rehefa lohatra an'io. Ny tanamasoandro di 87% fosfora zay le pe le ka homen'le mololo. Ary inona koa izy ny sakafo ny kankanao? Io any fanomanana azy vao nahita an'le tainombolena izy. Fantatrao ve ny composition ty zange olona tsy nianatra ho ahy? Tozizy hoe tine ka azote jusqu'à 88% da à 98% e. Ka raha NPK zany reo elementely reo any de sangany tsika mividy enim-pehivavy any velany nefa afaka mamokatra enim-pehivadiolon'ny tantsaha rehetra ka raha mba misy ireo tompoko ny azon'ny fanjakana atao alefaso ny tantsaha na mba ny be ny tanàna na ny groupe na coopérative na association hianatra any aminay hianatra mokatra NPK voajanahary fa tsantatro raha fantany manam-pahaizana malagasy indrindra reo agronome reo fa ny tantsaha malagasy any tsy mihinana ny zavatra amboleny fa ny zavatra amboleny asianany produit chimique io amidiny ho antsikety eny an-tsena fa le hoaniny efa atokany zay ny mahatonga hoe tsy fanjarin-tsakafo ay sakafo ihany hoe tsy manjary a fa ny atao be loatra ny singa chimika tompoko koa eto a de manao antsoava ny ministera ny agriculture mba jereo re tompoko ny zava-misy eny amin'ny tontolo ambany volota ny fiaina ny tantsaha raha mba fantatrareo ny tantsaha ny ny zavatra hohaniny tsy amboleny amin'ireny zavatra paritaka reo reny tsy tireteny amin'ireny zavatra midy reny fa manokana produit hafa izy ho azy fa ny tantsaha efa tsy mahazaka ntsony io zavatra midy eny an-tsena hohanitsika ty andreny volotra io aiza ny efa ranyity fireneny ity raha izany no mbola hitohy ade zay no anisan'ny atongavana eto miantso ny associationn'ny mpamboly ny mpamboly vonina ivoatra ary miantso ny be ny tanàna koa raha mba tiany ny voaran'ny olona eo ambanin'ny fahefany sy ny fifehezany ao amin'ny faritra iadidiny de mba mandefa olona mianatra tsy afaka hiteny eto aho any zavatra ataonay sakafo satria raha vao tsy mitovy amin'ny kankako no kankana ompin'la olona de maty de hoe papabiony namony kankanay tsy hiditra amin'izay atompoko fa kosa mivo midanadana ho anareo ny varavaran'ny papabio afa-tsy ny alahady sy ny alatsinay
isany nitondra fivoarana teo amin'ny volokatsaka ity zezika kakana nokaroanao ary vokarinao tia manao hoana mitsaro ho fantatra momba an'izay papabio
eny tompoko raha amarana ny fitsidihan'la professeur avy amin'ny frantsa de zao ny nataony papabio laboratoira velona mandehandeha ianao ny zavatra eritreretinay tsy azo atao rehetra de nataonao fa rehefa nataonao le izy de voaporofo fa tena mety ary za moa ny teny azy hoe mba ataovy ny analizy de averenao ty amiko tonga tany dimy andro ny natafaverenany tany de zao no nataony hoe tsy afaka ny anome an'la analizy aminao a fa aloha aloha zay mba hiezaka satria ny zavatra eritreretinay tsy azo atao nataonao ary rehefa nataonao tena mety fa de mba hiezaka aloha zay fa rehefa mba manakaikikaiky ny anao ny anay a de aza matahotra ianao fa ho avoakanay ny analizy fa ny navoakany fotsiny de hoe any madagasikara no misy ny zezika kankana tsara indrindra eto ambonin'ny tany dia vokarin'ny papabio okoa ho fantatrsika tompoko tsy lakodera zany fa kosa tena mahatsapa fa tokony ho fantatry ny tantsaha zany zavatra zany ka ianao miresaka seny légionnaire ny resahanao teo mahatsapa angamba ntsika zao fa tena hosahirana ampiompy rehetra fa tsisy tsony ny katsaka tonga eny an-tsena satria raha olona namokatra zatoko alao raha mahavokatra foloko alao izy zara tena potika tanteraka ny fiariana katsaka rehefa nampiarina amin'ny nambolena mizezika ho amiko ny katsaka tompoko dia tsy azo atao mihoatra ny rai ny ray lavaka de ezahanay moa zany hoe ny tany efa maty ataovy betsaka ny zezika zay no mahatonga anay ampianatra ny olona mba aleo tena rahajezika fa raha vao ataony bebe ny zezika ao a de lehibe noho ny zaranangady ny taon'la katsaka ary tsy misy katsaka toy ny seny légionnaire na iray ary ary le fonony eo ivelany iny tsy maharaka ny fitombon'la taolakatsaka ao anatiny fa mivoaka ny avelany ny taony baby ny taolakatsaka miaraka amin'ny voniny ary mibaby telo ny kely indrindra ny katsaka fa mibaby efatra mibaby dimy ary ny alehibe any baby katsaka am'izany tena lehibe le seli légionnaire mantsy raha ho tiretenao izy amin'ny andro atoandro izany amin'ny andro atoandro matory eo amin'ny vodin'la katsaka izy amoa no atrarara ny fanafodinao azy eo fa rehefa alina ny andro miakatra izy mihinana saingy ny zezika ho amiko dia feno bakteria de vao makao mivodin'le katsaka izy de tangoronany bakteria de lasa atao izy de tsy misy mihitsy zany seny légionnaire zany famokarana an'io bakteria io ho an'izay mifanany amiko dia mahita ny fomba famokarana azy zao lazaina daolo mihitsy hoe zezika vitamina tsy misy matanjaka noho ny ranona zezika kankana tompoko ary tena androany ianao manao de rapitra anao manana ranona zezika zezika ranony tena matanjaka ary ny tena tombony io ranona zezika kankana io dia famonoana bibikely tena enjana satria raha teto amin'ny tonjam-peo tia nampianatra nanoro ny fomba famokarana an'ilay ranona mangazo entina edina amin'ireny lolo fotsikely mpanimba ny voatabi ny sosety ny arkovera ireny dia mila atapabolana fa zao androany any manao an'le ranona zezika de rapitso de vonona ary n'le lolo fotsikely tsy matinareo iny tompoko antsasakadiny ihany no tretena ary zay mandraranareo tantsaha tsy baby an'iny pulvanareo iny enina mby folo kilao ve tompoko babianareo nefa ny tena efa sahirana vizaky ny asa mandraraha fa manana famonoana bibikely feaby ny pulveriseur ao aminay tompoko dia tavoangina ovivo plastika tsy misy popina zany le anakiray enina mby folo kilao ny lanjany rano ao anatiny ty ray sasany tananan'ila de mahazaka azy ary antsasakadiny raha ela indrindra iny lolo fotsikely mampijaly anareo iny de maty eo daholo ary tsy miverina eo tsony de zany de anisan'ny fivoarana zany
izay ny fampiasana ny zezika kakana eo amin'ity volokatsaka ity fa nahitambokany ihany koa izy eo amin'ilay volo voatabia manao anandray momba n'izay papabio
eny tompoko ny voatabia zany dia anisan'ny legioma tena be mpampiasa nefa ny tantsaha mamboly voatabia dia tena tojo fahasairanana mafy de mafy satria mandriky ny fambolena dia tretena farafahakely ny indroa isan-kerinandro ary rehefa manomboka hiakatra ny vokatra mba azonareo eteretina voatabia voatango efa ho anaty kesika aza mbola tokirina fanafody zay ny mahatonga ny voatabia tonga eny an-tsena mahita ianareo misoratra fotsifotsy ohatra ny lokona loko fotsifotsy ary atao mahery mihitsy amin'iny mba amono an'lehibe le bibikely tafiditra ao anatin'le voan'ny voatabia ho anay tompoko de tsy misy tsony zany mitreto voatabia zany fa raha sanatriny zany mila tretena dia ny zezika ho aminay ihany no insecticide mamono an'iny ary tsy mitreto voatabia zany zahay ary ny teknika fambolena voatabia dia tena le efa nylazaiko teto ihany tsy mamafy voatabia tsony zahay fa goromana voatabia no ambolena raha ianao amafy za amindra goromany ah fa misy voniny ianao mbola tsy mamindra ary ny voatabia misy mahatratratra na mitelometatra sasany avony roa fototra de azahoana ray sobika ary ny tena mahagaka ny voatabia volena amzezika ho amiko dia matevina be ny nofony ka ho anareo zany anao ketchop na anao confiture anao ohatra zay de tena mety de mety ary zara raha misy voniny eo anatiny ary tia no zavatra mbola tsy eninareo io voatabia io rehefa tena miverina amin'ny voajanahary de rehefa hohaninao io de mamy fa tsy io marikivy io marikivina aretina marikivina produit chimika fa alaniana be mihitsy izy amin'izay fotoana zay ary raha androany izy ny tangosana afaka roa tokom-bola na tsiloa ary mba hantanio ny mpamboly voatabia fa herinandro zany any tsisy voatabia mateza amin'ny herinandro zany fa ny voatabia ao aminay telo herinandro tsy miova fa memena 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 foana ary izy rehefa hohanina tia mamy zava-dehibe zany tompoko ary eo indrindra no entsoko ny tantsaha rehetra entsoko ny mpitsabo anisan'ny anentananareo ny nanan'ny ankizy zany ranona voatabia zany fa raha le ranona voatabia amidy eny an-tsena iny tompoko tonga dia retina no azo ny ankizy ny ankizy mbola malemy kely ve nitaovany de efa inana iny tsika efa elany nanana azy ara tsy mahazaka.
Maro ilay tombontsoa azo amin'ny fampiasana n'izay zezika akaka an'izay fa sady tonany ihany ireo noetintsika tao anatiny ity fandarana ity. Papabeo a divaivalina ny taona 23 sy 2000 ary hiditra amin'ny taona 24 sy 2000 indray isika. Inona no firaritsoana hafatra ampitainao amin'ny tantsamy ianao antsika amin'izao fotoana izao?
Ny hafatra tiako ampitaina, ivalina ny taona 23 sy 2000 andray ny taona 24 sy 2000, be dia be ny zavatra tsy nentina taontsika tompoko. Anisan'ny tsy nentina taontsika dia ny fiankinan-doha amin'ireo vokatra avy any velany, ary anisan'ny mankarary ny foko mety hatra amin'ny masom-boly hatrany ivelany tsika. Eto nefa ny tomba misy ihany ny mpamokatra masom-boly koa, aleo ireny mba hanana toekarena tsy miankin-doha tsika. Ary eto a de manao antsoavo ho anareo manam-pahaizana momba ny fambolena. Za tsy milaza hoe tsy mahay ianareo sanatry ny vava, fa kosa mba misy fahaizana fahalalana hitako noho ny zavatra ataoko iainako isan'andro isan'andro, dia afaka mifampiresaka amiko ianareo, afaka manoro zahay ho anareo manam-pahaizana momba ny fambolena, ho anareo zay mba afaka miaino ihany hivalina ny taona 23 sy 2000 anajanonana ny zavatra tsy netina dikan'iny taona iny. Ary anisan'ny zavatra tsy nety ny ainantsika tamin'iny tompoko de ny fianteherana amina produit chimika zay sady manimba ny fahasalamantsika, manimba ny fiarikarentsika, ary indrindra indrindra mamotika ny tanintsika. Ary tena mijaly, tena matsapa, tena mijaly ny tantsaha eny ambanivohitra, nefa ny tantsaha rehetra nandalo tao aminay tsy manana an'izany fahasarotany zany. Ko maninona ianareo raha mba manao mba manantona fa tsy nisy olona voatosom-botanana tao amin'ny papaby eo, fa manory zahay tompoko, mampianatra zahay. Ary tiano anisan'ny taraina anareo be deaibe ny tongany hoe sarotra mihitsy vo azo ny numero anao, ka dia hivalina ny taona 23 sy 2000 raha mitady an'ny papaby eo ianareo tompoko, dia ireto ny numero any: 033 09 362 85, 034 89 064 39. Ny alahady a tsy mampianatra fa andro fijarana, ny alatsinainy tsena eo soavina andrina be de be ny tantsaha mitsidika ao aminay, dia tsy mampianatra koa ny alatsinainy. Ho gaga angamba nareo raha eto a zao ny teny fa nanomboka tamin'ny mois de juin ny mihinana paifa tamin'izao, paisiko mamo mandafa taona. Raha tonga eo ianareo vao miditra ny tokotaniko de ho gaga ahita zany voasarimakirana lehibe ny tontondra lazainy olona pamplemosa, ary nefa voarotona ny namafazana azy fa zao izy mandoalika mihitsy amin'ny vonina zay misy ambaratonga folo. Ary ampifafantarina ianareo mpitondra eto amin'ity firenena malagasy tika fa ity Madagasikara ity dia antsika rehetra koa ny tanjotsika dia nivoarany ity fireneny ity mba androsony zany Madagasikara zany, ary mba tsy ho tantsaha mahantra intsony ny tantsaha malagasy fa mba ho tantsaha fanankarena ary iroborobo tanteraka ny fiarikarena izy ireo.
Papa Bio naranay varson Bazila no vahintsika androany, namitina ireo loahevitra nivoiziny tamin'ity taona ity. Amin'ny heriny anio indray ny fandarantsika manaraka, mirary antsika rehetra anao krismasy sambatra ny hirika mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.
Hirika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana loahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Hirika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Hirika.